Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Magnús Þór Hafsteinsson. Magnús hefur verið fréttamaður hjá sjónvarpinu. Hann fyrrverandi þingmaður. Hann starfa núna sem ritari þingflokks Flokks fólksins og ritstjóri fjölmiðlana Öldunar og Vesturlands og svo hefur nú fengist ýmislegt annað, ég ætla ekki að telja það allt upp, við höfum ekki nægan tími í það, Magnús.
Nei, ég maður skilur, marga hatta.
Já, og hérna, en velkomin til okkar.
Já, takk fyrir það.
Nú, það sem ég langaði fjallum eiginlega fjölmiðlana, vegna þú þekkir þá svo vel til þeirra, og áhrif þeirra á stjórnmála viðhorfið, bæði hér á landi og annars staðar. Og getum kannski byrja á því þar sem þú varst á RÚF og hvernig finnst þið þeir standa sig? Þetta nú ríkisútvarpið okkar, við verðum að leggja til 5.000 miljónir í þetta til stofnun og hvað finnst þér og hvernig standa þessi og hefur orðið einhver breyting til þess verra á síðust árum?
Mér finnst að orðið breyting til þess verra á síðust árum, sérstaklega til að ríkisútvarpið var gert að opinberu hlutafélagi.
Já. Já.
Þá finnst mér þetta að vera
orðið svona... Sjálfstæðisflokkarinn vildi það?
Já, Þorgerður Katrín var þá menntamálaráðherra þeirra sem núna formaður Viðreisnar. Ég man vel eftir þessu því að ég var þá á þingi.
Já.
Og hérna, eftir það þá finnst mér svona ríkisútvarpið auknum mæli hafa orðið ríki í ríkinu eins og oft vil verða með þessi opinberu hlutafélög. Og ég tel sjálfur að þetta sé rangt rekstrarform á ríkisfyrirtæki. Ég tel að þetta hafi bara átt að vera stofnun eins og þetta var.
Þetta hafa haft
ríkisstofnun og hérna, og þá undir pólitískri yfirstjórn, ég sé ekki það að þú það. Þetta er ríkisfyrirtæki.
Já.
Og þannig að ég til að það hafi verið farsælt en það var það form á þessu áratugi en svo var það gert að ofinberu hlutafélagi í illu heilli og þá var þetta svona eins og ég sagði áðan svona eins og ríki í ríkinu og mér þykir það ekki nógu gott þú spurður fréttaflutning ég vissulega hefur náttúrulega svona miðill hann hefur náttúrulega áhrif
bara hvernig
hvernig Já, já, og mér finnst ofta tíðum eins og þessi miðill og sérstaklega þá í fréttastofan sé ekki að standa sér nógu vel. Ég verður bara að segja það. Mm. Og ég hringdi nú hér inn í morgun í símatímanum.
Já, ég man eftir
því. Og já, þá var ég að pirra mig yfir fréttaflutningunum af úrslitum kostningana í Póllandi.
Já.
Sem voru núna fyrir helgi. Og síðustu tölu bárust í dag. Og þar hafði ég verið að pirra mig strax fyrir helgin á því að mér fannst ég aldrei fá að vita almennilega í þeim fréttaflutningi hvernig stæði á því að þessi flokkur væri að vinna þennan sigur eftir að hafa verið við stjórn núna í heilt kjörtímabil. Hann fekk síðast 38% og núna fær hann 44%. Hann bætir sig á milli kostninga þó hans ég búin að vera ríkisstjórn.
Hefur lent í átökum með Evrópusambandi?
Hefur lent í já, verið gaggrindur og ýmsum áttum og hérna... og þykir umdeildur, það má vel vera. En ég fekk aldrei neitt svar við því, af hverju, næstum því helmingur pólsku þjóðarinnar, sem eru nú gott fólk og bara hefur besta fólk til blópa, af hverju nálega helmingur þjóðarinnar kýst þennan eina flokk, þetta ekki smáraðis fylgi 44%.
Nei.
Þetta alveg fáhært í vestrinu ríki, líraðis ekki. Þannig að ég fór nú bara sjálfur að athuga bæðum helgina og svo núna í morgun eftir ég hafði hlustað á fyrri umræður í símatímanum þá fór ég bara að fletta upp í fjölmiðlum í nágrannlöndunum og skoða þá einhver norsku fjölmiðlana og þá fæ ég loksins svör við þessum spurningum og svörin eru einfallega þau að fólk er að kjósa þennan flokk vegna þess að hann hefur staðið við það sem hann lofaði fyrir 4 árum, hann hefur unnið fyrir þá sem minna mega sín í samfélaginu, hann hefur minka tekjubil í pólsku samfélagi hann hefur verið þá að góða stjórn á efnahagsmálum, efnahagurinn í Póllandi gengur mjög vel það eitt minnsta atvinnuleysi þarna í gerföllu Evrópusambandinu, það bara 2 önnur ríki sem eru með minna atvinnuleysi eftir Pólland það dregur úr brottflutningi fólks frá Póllandi þar sé að fólk að flytja á landi til að leita sér vinna annars stað, við konnustum það hér á Íslandi, meðal annars vegna þess að stjórnvöld að hafa gert það sem þau eru kosin til að gera og það er að stjórna. Eitt af því sem þau hafa gert er það að fólk undir 26 ára aldri núna, að ef það þjennar minna en 2,2 miljónir á ári, sem er sko verulega mikið yfir sko meðalunum í Pólandi, meðalunum í Pólandi er eitthvað 1,6 miljón, en fólk
það komið upp í það,
já. Já, en fólk undir, ég var að lesa þetta núna, í norskum miðli, ekki já, íslenskum, nei, en norskum, að fólk undir 26 ára aldri, það borgar ekki skatta fyrir tekjur undir cirka 2,2 miljónum íslenskum.
Það getur það keift húsnæði og annað.
Já, þannig að það getur stofnað fjölskyldu, keift húsnæði þegar það var líka innleitt barnabætur, verulega fjárhæðir sem skipta máli fyrir fólk, ekki síst fátækara fólk. Mm. Það er alls konar svona velferðarpakkar sem þessi stjórnvöld hafa verið að vinna, þessi stjórn í Póllandi hefur verið að vinna í. Stjórn þessa flokk sem hér á Íslandi, í íslensku fjölmörum er alltaf kallað lög og réttur.
Sem er rátt.
Já, samkvæmt norskum fjölmiðlum, samkvæmt norskum, nú tala ég ekki pólsku,
Nei.
Skil ekki orði í pólsku, og hérna, en norskir fjölmiðlar kalla þennan flokk lög og réttlæti.
Réttlæti,
já. Það er svolítið annað,
já.
En íslenskir fjölmiðlar kalla þá lög og rétt, og þá fer ég svona að finna smá lykt af því að það sé verið að reyna brúnbæsa þennan flokk eins og ég kalla það. Það sé að það verið að reyna að klína á hann einhvers konar svona hægri öfgastimpli og þetta sé hefði versta fólk og þarfram til götunum þegar þeir eru kallaðir lög og réttur. Lög og réttlætti það er allt annað.
Nú var fátækt mikil í Pólandi, þetta var fátækt land og allflestir fátækir og þeir þess að hann hefur breyst sannlega. En hérna ef við förum að tala um ástandi á Íslandlegum sem nefnir nokkur úrræði sem þeir hafa bent á eins og með unga fólki. Við erum hér að fjallum húsnæðismál, unga fólksins og svo annað. Það kemur aldrei neitt frá þessu fólki hér, aldrei neitt. Og svo er annað sem þú bentir á, það er þeir standa við lofar sín, kostningalofar. Hér er ekkit staðið við neinn kostningalofar. Hér segja menn bara að við erum í samsteypustjórn og við verðum að gefa eftir. Og þannig að eða þá að lögður fram frumvörð sem alls ekkit var rætt í kostningabaróttunni og alls ekki í stjórnarsáttmála eins og eins fósturveðingaflugmarp eða þriðji orkupakkin. Þannig að fólk veit nánast ekkit hvað það er að kjósa hér.
Nei, nei.
Er það ekki bara
það? Það getur líka að vera þetta sé skýringin á því af hverju það er engin flokkur lengur hér sem er 40%. Og að hérna að
hann er 18% hæst hér.
Já, það er engin flokkur að skora jafn hátt á þessi eini flokkur í Pólandi. Þessi flokkur í Pólandi líka, hann veitist líka sko tala inn í pólsku þjóðarsálinna mörguleiti. Og sko við verðum að hafa það í huga. Það er verið að tala það að þessi flokkur og það má vel vera að hann sé það að einhverju leiti. Hann hafi neikvæð afstöðu til samkynhneigðra, hann hefur vilja gera breytingar í dómskerfinu, hef ég lesið, og það er talað að hér á Íslandi þetta sé verið að gera aðför á dómskerfinu, hann hefur vilja stjórna ríkisfjölmiðlunum og hann hefur gaggrínt fjölmiðla í landinu. Mér sé nú bara ekkit að því þó að ríkisstjórnarflokkur vilja stjórna ríkisfjölmiðlunum og mér sé nú bara alltaf að þó stjórnvöld gaggrín í fjölmiðla, skárra væri það nú, það má nú gaggrína fjölmiðla, þeir eru ekkit hafnir við gaggríni. Hérna, og þar fram til götunum. En sko, við verðum að hafa eitt í hug og það er það að Pólverjar eru mjög trúið þjóð, þetta kaþólsk þjóð. Og þeirra viðhorf eru kannski öðruvísi varandi margt eins og til að mynda varandi samkynhneigð og fóstureyðingar heldur en hér á Íslandi. Við erum annarra trúar, við erum annan menningarlegan bakgrunn heldur en Pólverjar.
En eigum ekki að virða trúfrelsi?
Auðvitað eigum að virða trúfrelsi og skoðanir annars fólks og annarra þjóða, sjálfsögðu þurfum við að gera það, svo framlega sem menn séu ekki gera neitt af sér. Það er líka annars sem þarf að hafa í huga og það er sagan. Það er talað með þessi flokkur sé þjóðvernis populistar. Það er nú enn eitt orðskrípið sem ég sé gerir miklar athugasemdir við. Þannig að þetta tala populisma. Að þetta sé svona allavega að miskoti þetta sé þjóðvernis íhaldsflokkur, þjóðvernisflokkur. Við verðum að hafa söguna í huga, sögu Póllands. Hver er saga Póllands? Er eitthvað skrítið þó þeir vilji halda í fjölskyldugildi í ljósi þess að þeir eru mjög trúaðir og kaþólskir.
Og verja fullveldi sitt.
Er eitthvað skrítið þó þeir vilji verja fullveldi sitt? Þetta er þjóð sem sætti tveimur innrásum á síðustu öld. Þetta er þjóð sem ítreka var sagt að ætti ekki að vera til. Þjóðverjar og Sovjetríkin reyndu að leggja þetta land undir sig. Þetta er land sem lendi í gríðalegum hörmungum í seinni heimstyrjöldinni. Þetta er þjóð sem var svikin af löndum Vestur-Evrópu í seinni heimstyrjöldinni. Bretar og frakkar lofuð á komandi hjálpar. Þeir lyfta ekki litla fingri. Þjóðverjar sátu grátandi og báðu hjálp sem aldrei kom og það endaði með því að Bretland að Pólland var nánast lagt í rúst og því var skipt á milli Sovjetríkjanna og Þýskalands og þarna upphófust gríðarlegar hörmungar með fjöldamorðum, pyntingum og öðru þrándi göttunum. Ég ætla ekki að gera það frekar. En þessa sögu verðum við að hafa í huga. Það ekkert undarlegt kannski þó að Pólverjar séu margan á tortregnir í garð þjóða í Vestur-Evrópu, til dæmis Frakklands og Þýskalands.
Og líka Sovjetríkjanna.
Og að sjálfsögðu Sovjetríkjanna líka, að þeir eru hræddir við Rússa. Og ég bara...
Og að Rússa sé nú ekkit að seilast til þetta vandar.
Nei, nei, ekki núna, en ég bara lái þeim það alls ekki.
Og ekki gleyma innrás Sovjetríkjana 1920?
Það er önnur innrásin sem ég var að hafa í huga. Þeir eru að tala tvær innrásir á hann. Sko, þetta eru hlutir sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum að velta fyrir okkur stjórnmál í Póllandi. Þó að ég sé engin sérfræðingur stjórnmál í Póllandi, þá vil ég hafa þessa hluti í huga þegar ég að reyna að skilja þá.
Ja, Pólland var líka stórveld á sínu tíma með Úkraínu en síðan voru þeir bara þurrkar af landakortinu.
Já, já.
Algjörlega. Þannig að þetta náttúrulega mjög óvenjuleg saga þessara þjóða.
Algjörlega og eins og þú segir, þetta þjóða sem átti ekki vera til. Já. Og menni vildi bara þurrka hann út og hirða af henni allt sem hann átti og hérna innlimana í sín ríki, punktur og basta.
En þú myndist á pópulíska flokkana eða þetta sem að Rúf talar pópulíska flokka. Nú, sko það eru reynt. Að tala pópulíska flokka með niðrandi hætti. Pópulískur að vera svona ekki kannski vinsall flokkur, heldur svona óábyrgur flokkur sem að höfðar til almennings með alls konar falsloforð. Það er eiginlega hugsun á baki þetta.
Já, býtu,
og þetta
já.
sé svona einföld pólitík, þeir sem eru með aðra pólitík, þeir sem skilji betur flækjur samfélagsins, þetta séu svona meira einfeldni. Síðan búið að halda þessu fram, en hitt hann að mála að þú lítur orðið pópulískur, ég meina þetta eru bara vinsælir flokkar vegna þess að þeir eru að bæða standa við lofun. Við sjáum ef fyrir til Ungverjalands, hún myndist að það væri fáir flokkar sem fengið svona mikið fylgi eins og þessi flokkur hérna í Póllandi, en ég meina Viktor Orbán að fá ennþá meira fylgi í Ungverjalandi.
Já, já, og af hverju skildi það vera? Af hverju geti ekki íslenskir fjölmiðlar svara þeirri spurningu, hvernig stendur á því að þessi flokkar eru að fá svona mikið fylgi? Ég vil fá svar við því. Ég vil gera þá kröfu sem neitandi fjölmiðla, þú veist ég sjálfur að luta til fjölmiðlamaður líka og hef unnið við fjölmiðla, þá geri ég þá kröfu að fjölmiðlar og tala nú ekki fjölmiðlar almenningsútvarp eða almenningsfjölmiðl, til dæmis eins og Rúf eða bara aðri stóri miðlar, ég gera þá kröfu að þeir virki fyrir mig sem eins konar ratsjá. Að ég fái úr þeim þar upplýsingar sem ég kalla eftir og mér finnst bara eðlilegt að spyrja, eins og til dæmis þetta svar við þessari spurningu, hvernig stendur á því að svona flokkar eru að vinna svona stóra sigra? Hvernig stendur á því að Donald Trump verður forseti Bandaríkjanna? Hvaða straumar eru þarna á baki? Það megin spurningin sem þarf að svara. Og ég tel að ég svona hafi aðeins farið yfir hérna málinn varðandi þennan pólska flokk. Þú sagðir áðan, populisti, það er einhver sem er að lofa einhverjum sem getur ekki staðið við. Já, en býttu nú við, hvað gerist þá í Póllandi? Þarna er flokkur sem lofar miklu og hann stendur við það. Og hvað gerist? Það eru nýjar kosningar og hann eykur fylgi sitt. Já. Vegna hvers? Vegna þess að hann stóð við það sem hann lofaði. Og það var þetta sem einmitt sko, ég var að hlusta á BBC World Service einmitt á föstudaginn. Þá var þar viðtal, einmitt það var kjördagurinn, viðtal við stjórnmálafræðingar, stjórnmálaskýranda sem var í Berlín í Þýskalandi og hún var við spurð þessara spurningar. Hvernig stendur á því að þessi flokkur, lög og réttlæti, er að bæta við sig á milli kosning og er að vinna hennar sigur? Og hún svaraði bara þessu svo reynskilislega. Það er vegna þess að þeir hafa staði við það sem þeir lofuðu fyrir 4 árum. Þetta kallað populistar hér á Íslandi og víðar. Það búið að búa þetta hugtak til af einhverjum stjórnmálafræðingum og það talað að þetta sé á grundvelli einhverja vísinda. Ég kallaði þetta ekki vísindi. Þetta eru bara hindurvitni. Þetta eru bara skottulækningar. Þetta er tóm þvæla. Það er ekki til neitt sem heitir populismi. Þetta er bara fólk með ákveðna skoðanir, ákveðna stefnu, ákveðna tillögur og þá bara virða það. Þá ekki vera uppnefna fólk fyrir það að vera annara skoðan heldur en þú. Þetta að stór skaða alla pólitíska umræðu, bæði í hinum vestrann heimi líka hér á Íslandi. Og nú eru heilu flokkanir, ég sé að vinstri grænir að fara að halda, ég veit ekki hvort það landsfundur eða hvort það málþinga eða hvað það var. Ég sá þetta engstar á netinu. Þeir eru að fara að halda fund þar sem sko, á að einmitt að fara að tala þetta, sko, populista í stjórnmálum. Og þar eru jafnvel sko fræðimenn, menn með doktorsgráður Háskóla Íslands kallaðir til og látnir halda erindu populista.
Kannski felst líðræði því núna
hvílíkt endemis rugl.
fá sem minnst fylgi, en nú er VG með 10% fylgi.
VG með 10% fylgi og ríkisstjórnin komin í 42% fylgi Já. Og ég veit ekki hvað og hvað. Nei, ég meina sko, þú veist, minnst, í þessu uppnefni og þessu ljóta orði, hvort þú notar það sem populisti eða líðskrum, það falið svo mikið lítilsverðing hverju skoðunum annar.
En það sem líka andeglisvert að þegar við erum að tala populísku flokkana, þá vera gefiskinn að þeir fari rangt með, yfirleitt í öllum málum, sérstaklega á þetta við Trump, hann er nú að tala falsfréttir annara, en það er með falsfréttir, því að það eru farnar að byrtast hér víða.
Já,
því nýjasta dæmi var ABC, sem er nú stöð sem er ekki mjög hlýnt forsetanum, að þeir voru með myndband sem var alls ekki frá þessu
átækasvæði
og þeir voru að reyna byggjast afsökunin á þessu en áður var tekið mynd af einmitt af yfirmanni hérna á fréttastofu sem að kvatti þá til þess að grafa undan forsetanum þetta er eins og þetta sé orðið markmið hjá fjölmiðlunum að ná þessu markmiði að fella þennan forseta en ekki að segja frá því sem að gerast Nei,
líka sko draga upp, finnst mér, sko, ranga mynd af því sem að gerast.
Eins og
ég búin að draga fram núna. Þessi flokkur er ítrekað kallar hér lög og réttur á Íslandi, þegar hann heitir allt annað. Og hérna, allt annar hugtök, réttlæti, það er allt annað hugtök, hvernig er réttur. Og síðan þarf að vera, sko, fókusera á það, að það sé eitthvað aðalmál. Að þessi flokkur hafi eitthvað verið að, hérna, anskotast út í samkynhneigða eða hafi viljað gera einhverja breytingar á dómskerfinu eða hafið einhver afskipt af fjölmiðlum og eitthvað svona sko, eins og ég sagði hann það má vel vera svo sé en þetta er ekki kjarni málsins svarið við spurningunni sem ég vil fá svar við það er það, hvers vegna er þessi flokkur að fá fylgi næstu því annar hvers kjósanda í Póllandi það er blei 40 miljónum manna þjóðfélagi þar sem kjörsóknin var 61% hefur sjaldan aldrei verið betri Ég vil fá svara við þeirri spurningu.
Já, en
Hittir á aukaatri.
Magnús, talandi falsfréttir, þá hef ég heyrt það og ég heyrði til dæmis í Amanpour, hún á CNN og svona fleiri og þeir tala að þessir populistar sem eru eins og Viktor Orbán og sérstaklega Putin séu einræðisherrar. Hún segir dictators. Það er raun og verið að gefa, sko, Putin hlaut náttúrulega mjög mikið stöðning í sínum kostningum.
Hefur hann ekki fengið mikið stöðning ítrekkað aftur og aftur?
Jú, það er með 80% síðast, það er kannski eitthvað minkað þannig, það er ekki dóðilegt við það. En sko, þá er beinlíðis verið að gefa það í skyn að hér séum einræðisherraræða, þegar á hinbóginn þeir njóta meiri stöðnings hjá kjósendum við komandi landsheldurinn heldurinn gerist annars það. Þetta er nú svolítið sláandi.
Já, ég veit það. Ég veit
það. Og það einhvern veginn í lægi að haga sér svona og það leiðir eftir þetta enginn.
Nei, þessi vitleysa sem hún veður bara áfram og mér finnst þetta...
Og það er til dæmis að ef við tökum Viktor Orbán sem dæmi, margir halda hans í einhver ofstækisfullur stjórnmálamaður. Mm. Þetta var frjálslyndur stjórnmálamaður.
No.
Bara frjálslyndur borgarlegu stjórnmálamaður sem fer út í stjórnmálin og hann sér hvert stefnir varðandi stjórnlausan innflutningin í Evrópu. Mm. Hann vill ekki taka þátt í því. Mm. Og hann hefur verið kosin aftur og aftur og núna síðist í Evrópukostningu. Mm. Þannig að við sjáum í raun og veru, við erum alltaf að fá, og sá sem að horfir á þetta, hann fær svona falska mynd af þeim pólitíska veruleika sem að Evrópa býr við í dag.
Talandi um þetta, einmitt, innflutning af fólki, að hérna, það hefur verið sagt þennan flokki Pólandi, lög og réttlæti, að hann sé... fjandsamlegur innflytjendum.
Já, útlendingum.
Eða útlendingum. Já, en býttu nú við. Nú ég búin að vera að lesa fréttir í morgun og í dag.
Já.
Í norskum fjölmiðlum, frá ábyrgum fjölmiðlum. Já. Þar sem segir að innflutningur einmitt á fólki, útgáfa atvinnuleifa og dvalarleifa í Póllandi hefur aldrei verið jafn mikil og núna. Það streymir fólkin í Pólland til að mynda frá Úkraínu. Það er talað það er ekki vita hversu margir eru þar, en það er talað sé allavega 2 milljónir Úkraínumanna í Póllandi núna.
Já.
Og það fjöldi Asíubúa í Póllandi líka sem eru komin þá til að vinna.
Já.
Þannig að þeir eru að sækja vinnu af austanfrá til Póllands vegna þess að vantar svo mikið vinnu af þar fyrir að það er bara hreinlega að það er allt á fullu. Efnahagslífi gengur mjög vel.
Mikill efnahagsvöxtur.
Mikill efnahagsvöxtur, 5%
hagvöxtur.
Þannig að það getur vel verið að þessi eitthvað að tala þannig, ég veit það ekki. En séu þeir að gera það, þá er það bara í nösunum að þeim vegna þess að þeir eru að gera allt annað á borði. Heldur en í orði, skilur.
Nei, það sem þeir hafa sagt, þeir vilja ekki stjórnlausan innflutning.
Nei, þeir vilja hafa stjórna þessu.
Þeir vilja hafa stjórna.
Með útgáfu atvinnuleyfa.
Og þú hefur ekki stjórna því ef að milljón eða fleiri.
Nei, þeir vilja ekki opna.
Hælisleitendur koma frá Grikklandi yfir álfuna gangandi og vilja komast inn í Pólland.
Þeir vilja ekki opna landamærin, þeir vilja ekki galopna landamærin. Það er eins og Pútín hefur sagt, sem þú nefndir á það. Hann hefur sagt það að þjóð sem afsala sér landamærum er búin að afsala sér sinni framtíð.
En Juncker, hann segir að landamæri sé versta uppfinning mannsins. Svo við sjáum hérna andstæðunar. Hérna.
Já, við sjáum það. En það sem ég var reyna að segja á þann og benda á er það að í reynd og þeir eru fyrir að skoða og þeir eru fyrir að rýna ofan í pólsk samfélag, allavega að miða við þessa frétti sem ég er að lesa og ég tel að það er síður úr ábyrgum fjölmiðlum, til dæmis Aftenposten í Noregi og að þá blasir bara allt önnur mynd við heldur en verður að reyna að draga upp hér á Íslandi og það finnst mér alveg afleitt.
Ég en talandi pólsku kostningarna, það er í raun og verið eins og pólitísk viðvort því að nú lausta þetta pólverja mjög mikið á fréttir allstaðar að og þeir eru náttúrulega fylgjast með en það er í raun og verið allt önnur hérna pólitísk sín ríkjandi í landinu ef við lítum á kostningaúslutin. Og þá einn flokkur, bandalag vinstri manna, hann fær rúmlega 12% af fylgi, ég veit ekki.
Í Pólandi.
Já, í Pólandi.
Já.
Rúmlega það. Mm. Ég veit ekki hvernig
12,9 heldur.
Já, eitthvað svo leik. Þetta er fylgi sem að þeir fá.
Mm.
Það er engin annar vinstri flokkur í landinu.
Nei.
Það er þessi flokkur, hérna, lög og réttlæti. Svo kemur hérna flokkur sem er borgarlegu frjálslyndu flokkur sem fekk 27% sem er helsti andstæðingur. Það er svona, þeir vilja ekki fara út í þessar bætur, þessi gagnrýndu það. Síðan er einhver í samband íhaldsmanna sem tengist landbúnaði, þeir fá talsvert fylgi. Svo róttæku þjóðvindarflokkur sem fekk reynda fjórðungsfylgi hjá íslenskum pólverjum.
En náði hann 5%, það er 5% til að komast inn á þingi í Pólverju. Náði hann 7%.
Þannig að þú sérð hvernig pólitíska landslæðið er.
Já.
Og þannig að það er allt annað viðhorfeldur en hér. Hvernig er allir standa þessu? Þetta er líka svona annar staðar í Austur-Evrópu og eins og ég verið að segja Ungverjalandi og fleiri stöðum. Það er eins og menn séu einhvern veginn tortryggnir eða hafa efasemdir um þessi lofvort sem að þessi sósíldemokratisku flokkar í Evrópu hafa verið að láta frá sér fara.
Og ekki staði við?
Já.
Og hver er þá populisti? Hver er þá populisti?
Þetta eru ríki sem að byggu við því sovjeska kerfi, rússarnir stjórnuðu þarna.
Mm-hmm.
Og þetta mótar afstöðu þeir. Þetta er ekki það langt síðan. Það gerist 1989.
Já, já. Það er múrafellur.
Og við sjáum þetta í Austur-Þýskalandi líka.
Mm-hmm.
Og það eru önnur viðhorf. Og það er hljóta við einhverja skýringar eins og þú segir, þegar fjölmiðlar eru að fjallum þetta, þá eru þeir ekki að fjalla þessa skýringa. Þeir eru að gera lítið úr þeim kjósendum sem eru að velja þessa flokka.
Mm-hmm.
Og þó að flokkarnir eru mjög stóri. Ég heyrði til dæmis einn stjórnmálafræðing hérna við háskóla, hann sagði þessi flokkar færi ekki yfir 10%.
Mm-hmm.
Það er bara rangt. Það er bara mjög rangt að gerast. Og menn eru að gefa svona villand og ranga hugmyndir og lýsingu á því sem er í raun og veru gert.
Já,
og það
líka,
er mjög slæmt hvort sem er akademían eða fjölmiðlandi.
Mér er líka að það sko að vera að sýna þessum þjóðum mikið dónaskap og lítilsvirðingu.
Já.
Það er svona náttúrulega að tala um eins og stór partur af þessum þjóðum séu bara einhverju vitlýsingar. Það séu hálfgerðir fasistar og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta finnst mér að vera rosalega svona lítilsvirðandi í þeirra garð.
Það bara að tala með þetta sé ykkur slavnesk, kannski verða fjallu þetta eins og þetta sé bara svona lítilmóldlegar slavneskar þjóðir eitthvað því.
Já.
Það er eins og þetta sé ykkur svona.
Það kvarlar andanir, sko. Þetta sé svona hálgerður svona rasismi, sko, eins og má segja.
Já.
Og mér finnst það, sko, skýring sem er algjörlega óbóðleg. Ég vil fá að heyra eins og segi, haldbærar skýringar, fréttaskýringar, umræður það, hvernig stendur á því að þessi flokkar að fá svona mikið fylgi, því að pólverjar þeir eru engir kjánar, við þekkjum þá mjög vel. Þeir hafa komið hingað fjölmargir og ég ber mikla virðingu fyrir þeim og lít mikið upp til þeirra. Þetta er harðduglegt fólk. Mm-hmm. Þeir pólverjar sem ég þekki, þeir eru alveg aðdánaverður hvað þeir eru duglegir. Harðduglegir og svo heiðalegir, indalir, kurteisir og allan hátt, alveg sóma fólk.
Og margir þeirra trúaðir.
Já, það er það bara þeirra mál.
Það er þeirra mál.
Mig varðar ekkit það.
Nei.
En hins vegar vil ég skilja þá, skilu. Ég vil fá skilja og þess vegna hef ég til þess að mikið náhuga á sögu. Að hérna skilja einmitt sko fortíðina til að raun og veru finna lykilinn að nútímanum og horfa inn í framtíðina.
Já, að fylgja eftir inn í sögulegu atburðarás.
Já, og skilja þá betur hvers vegna þjóðir eru að hegða sér eins og það gera. Þar á meðal Pólverjar.
Góði hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Magnús Þór Hafsteinsson. Og við ætlum að fara núna í auglýsingar og eftir auglýsingahlé þá höldum við umræðunni áfram.
Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpsaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpsaga og útvarpsaga.is. Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Þitt áhuga mál okkar sérsvið. Akrílmálun, bólstrur, eldsmíði, skrautskrift. Og fleiri áhugaverð námskeið hjá Endurmenntunarskóla Tækniskólans. Nánari upplýsingar á tskóli.is. Tækniskólin. Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinniverslun Seljabraut, Melabúðinni og fiskbúðinni Trönuhraun.
Tæpitungulaust, bókin sem beðið hefur eftir. Tæpitungulaust, lífsskoðun jafnaðamanns eftir Jón Baldvin Hannibalsson komin í allar bókaverslanir Pennans. Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is.
Veitingar við öll tækifæri frá vöggu til grafar, soho.is.
One Systems býður upp á hagkvæma lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitafélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Innja undirfattaverslun Glæsibæ. Erum að taka upp jólavörurnar frá Trofé og Húber. Glæsilegur undirfattnaður fyrir allar konur. Innja undirfattaverslun Glæsibæ. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður, Laugavegi 87.
Taramar húðvörulínan byggir á íslensku hugviti þar sem háþróuð vísindi hafa sýnileg og mælanleg áhrif. Taramar dregur úr öldrunar einkennum húðarinnar, styrkir hana og hjálpar henni að vinna á heilbrigðan hátt. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Magnús Þór Hafsteinsson. Hann ritari þingflokks flokksfólksins og ritstjóri. Nú, Magnús, þú varst að minnast á það hvað pólverðin gera. Pólverjar eru náttúrulega ekki eins efnaðslega þróað ríki eins og við erum og við erum til dæmis með miklu meiri landsframleiðslu og mann. Enga síður telja þeir að það eigi, þessi minnskosti þessi ríkisfjóð sem þeir hafa búið við að það eigi að styðja þá sem að standa illa og jafnframt gefa ungu fólki færi á því að bæta fjárhagsstöðu sína og þar sem að þeir eru með skattfrjálsar tekjur mjög háar jafnvel með pólska
mann.
Getum við ekki Íslendingar lært eitthvað af þessum?
Sjálfsagt.
Er ekki komin tími til þess að förum að læra eitthvað af öðrum þjóðum?
Sko, þegar ég hef verið að lesa mér til það litla sem ég hef lesið norsk pólstjórnmála þá og þessa ríkistjórn sem þar er að þá verð ég að segja það bara sem stjórnmálamaður að ég sé bara stjórnmálamenn sem er að gera það sem þeir eru kosnir til og það er að stjórna.
Já.
Þeir eru að framkvæma ákveðna hluti með ákveðið markmið í huga og það er kjanna að sjá að þeir séu að ná árangri því að það hefur dregið mikið úr brottflutningi ungs fólks frá Pólandi. Unga fólkið, það má vel vera þetta hafi haft sín áhrif. Það sé ég nefndi á þann að þeir sem eru með undir 2,2 miljónum í árstekjur 26 ára og yngri.
Í Pólandi?
Já.
Sem eru mjög háartekjur.
Já, yfir meðaltekjum.
Já.
Það var ekki svona svipað og einhver svona 700 hús kallir á Íslandi, 5-600
hús. 8-9 miljónar
ári. 8-9 miljónar ári.
Já.
Og þá má alveg spyrja, akkur gerum við ekki svipað hér á Íslandi? Hvernig verður að gera það, gera svona tilraun?
Já, og gefa fólki. Og laga húsnæðisvanda unga fólksins.
Já.
Þetta geta er búið til
lagt fjö til liða
í staðan fyrir að greiða skattana
og hérna safna sig fyrir íbúð komist inn á íbúðamarkaðan, komið undir sér fótunum
í stað þess að
í opinbera
sé að útvega húsnæðu greiða niður þetta er nú veru og það er einu sinni
samlega þessum mætti að fara í átak í því að byggja íbúðir sem væru ætlaðar ungu fólki sem er að fara inn á húsnæðismarkaðan í fyrsta skipti
en ef við tökum þinn flokk þarna flokk fólksins þá spyrja menn, hvað eru þið að gera Magnús?
Við erum
að gera fyrir bara ýmsa hópa hérna?
Já, við erum að gera mjög mikið og við erum búin að vera mjög dugleg og mjög virk við að útbúa þingmál, þingsálutunatillögur og frumvörp og leggja inn fyrirspurnir þar sem við erum meðal annars að undirbúa þá þingmál sem við hyggjumst leggja fyrir. Við höfum verið mjög afkastamikil bara það sem afir þessu hausti.
Teldu þetta upp?
Já, ég get svona talað upp í stuttum máli. Ég hef nú viljað að kalla þetta velferðarpakka flokks fólksins og þar eru ýmis mál svo sem breytingar á lögum almannatryggingar. Fyrsta málið svona litla málið, tryggingastofnun skal greiða allan kostnað sem hlýst af framkvæmd greiðsla, það ætlum við fyrir þá sem eru erlendis og eru að fá greiðslu frá tryggingastofnun, að þeir þurfi ekki lengur að borga gjöld fyrir það. Við höfum talað erum með frumvarp hér það að breytingu á lögum almannatryggingar, ellilífeyrisþegi skal hafa sérstakt frítekjumark, annars vegar 100.000 vegna atvinnutekna og hins vegar 100.000 vegna lífeyristekna. Annað frumvarp varðandi almannatryggingar.
Útskýrðu þetta betur.
Já, ellilífeyris þegi skal hafa sérstakt frítekjumark, annars vegar 100.000 vegna atvinnutekna og hins vegar 100.000 krónur vegna lífeyristekna.
Já, fyrir ofan persónu.
Já, ég er ráð fyrir því.
Já.
Og svo er hérna önnur mál til að mynda atvinnutekjur ellilífeyris þegar skulu ekki skerða ellilífeyri.
Já.
Það er líka varandi almannatryggingarnar. Það er nú mikið hjartasmál hjá þér.
Já.
Þú er oft talað það.
Ég hef talað mörg mál þarna.
Við erum frumvarpum lagum það. Og til að þingsálugtunar 300.000 krónar lámars framfærslu almannatrygginga og afnema vasapeninga fyrirkomulagið á elliheimilum. Við erum að tala hér embætti hagsmunafulltrúa aldrara, skattleysi launatekna undir 350.000 krónur. Skattleysi launatekna undir 350.000.
Já, og það er mjög róta.
Já, ég veit það. Og hérna,
en erum við með kostnaðaráætlun á það?
Við erum með kostnaðaráætlun á...
Sko, það er það sem að fólk finnir sko...
Jó, býtu, og við erum líka með tillögur það hvernig við ætlum að afla tekna fyrir þessu öllu saman.
Já.
Ég ætla að taka það síðast.
Ok.
Býtu, leið mér að halda áfram. Ég ætla að hérna eitt máli hérna ennþá, frumvarp til laga, var hann líka vanandi almannatryggingar hérna skerðingalausa atvinnuþáttöku öryrkja sem er mjög gott mál að öryrkjar skuli geta fengið að afla sér atvinnutekna í 2 ár án þess að það skerði lífeyri og aðra greiðslur og svo er spurningin hvernig að borga fyrir velferðarpakkan.
Já.
Já.
Hvað kostar?
Og það er mál sem Inga Sæland mælti fyrir í gær. Og það er staðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóði. Það er að segja að lögum verið breytt þannig að það verið greitir skattar af inngreiðslum í lífeyrissjóði í staðinn fyrir að það greitir skattar af því útgreiðslu í dag.
En það er rosalega háar upphæð.
Já, það er talað það að það myndi skila ríkissjóð og sveitarfélögum 72 miljörðum árlega.
En þið þurfi ekki 72 miljörðum
árlega? Nei, en þessa peninga væri hægt að nota með markvísum hætti í að gera ýmsar umbætur til dæmis á velferðarkerfinu. Og hérna
En sko í raun
og
veru
og aldraðir, eins og ég sagði á þann, aldraðir þeir fá að vinna án þess að þeir verði fyrir neinum skerðingum ég til að það sé mjög mikilvægt
Já, en sko þessi 350 skallið það myndi kosta
Já
Það myndi kosta og þá, það er dýrasti þátturinn í þessu sem þú ætla að telja upp sýnist mér
Já
Og það er kannski stóra málið sko hvort það sé ekki hægt að ná einhvers konar málamiðlun þau mál á þinginu
Jú Það er alveg spurning og nánast um öll þessi málir
en
við erum mætti náttúrulega.
En það er þú að tala um lífeyrissjóðana. Nú hafi verið komið fram sko ákveðin gagnrýni á lífeyrissjóðskerfið út af mörgum ástæðum hvernig hefur verið hvernig fjárfestingar lífeyrissjóðana hafa verið hérna síðustu árum. Og Ragnar Þór Ingólfsson formaður Vaffer, hann hefur verið gagnrýnt þetta mjög líka. Þannig að það er líka mjög erfitt fyrir lífeyrissjóðana að fjárfesta allan þessum peningum.
Jú, jú.
Þannig að það kannski rétt að þeir fari eitthvað af því tilbaka inn í til fólks.
Nákvæmlega, við bendum á það í greinagerð.
Það er kannski stóra málið í þessu.
Við bendum á það í greinagerð með þessu máli að lífeyrissjóðanir séu að verða það út bólgnir að þeir séu sem sagt orðnir ja það stórir að hérna og stefni það að vera það stórir að það sé sem sagt eðlilegt að fara í einhverja svona aðgerðir.
Já.
Og hérna svo hafa þeir náttúrulega verið að fjárfesta í áhættusum rekstri og kannski ekki hegða sér eins vel og mörgum þykir að eiga að gera þó sérstaklega stjórnendurnir.
Já.
Meðal annars með ofurlaunum og öðru þess háttar. En með því að eins og segja ef þeir eru látni greiða skatta af iðgjöldunum við innlögn í lífeyrissjóðina þá mætti einmitt hamla gegn því að þeir verði hvað ég maður að segja óeðlilega stórir miðað við stærð hagkerfisins Já þeir gera það og þeir eru að gambla með þetta fram og tilbaka og sumt að því hefur nú gengið alveg herfilega já. En þannig er þá ríkið að fá til sín þessa peninga þegar peningarnir greiddir inn og svo bara fá lífeyrissjóðin þessa og ávaxta þá eins og þeir geta En ríki og sveitafélög fengju þess að til þín þessa skattfjörgjur og þessa peninga mætti þá eins og segja nota í því augnamiði að bæta okkar velferðarkerfi og það þarf að gera ansi margar úrbætur, margar af þeim úrbætur hins vegar felast í því að við erum að hjálpa fólki til sjálfshjálpar út úr fátækt og örbirð. Til dæmis með því að gefa öryrkjum tækifæra á því að reyna að fóta sig á vinnumarkaði. Það til ég mjög mikilvægt.
Og ef þeir eru búin að því á okkur tíma þá þurfa
Já,
ekki lengur.
Já, nákvæmlega. Og hitt líka sem við erum að leggja til það er það að ellilífeyrisþegar geti fengið að vinna án skerðinga. Ef þeir vilja, ef þeir kæra sig Sumir vilja ekki gera það en aðrir vilja gera það.
Já.
Ég sé ég til að mynda fyrir sjálfum að ég myndi gjarnan vilja fá að vinna þannig lífið nýræður ef ég held heilsu.
Já.
Því að mér gaman að vinna.
Já.
Og hérna en þetta og þetta fólk að geta þótti að vera þáttakandi í samfélaginu
en það eru margir farnir meira þess að það eru farið að byrtast í sjóvarpi það eru komin eldri borgara sem eru að vinna fulla vinnu og
það
eru mjög ósáttur við þetta kerfi
þetta er bara mjög óréttlátt
vegna þess að sko það eru þetta áhættusamt fyrir eldri borgara að fá vinnu og veri í vinnu vegna hans stöðu, það verður bara viðurkennast eins og það er Þannig ef hann þá missir sko vinnuna
já.
Og þá tekur hann tíma að komast aftur inn í kerfi. En þetta er náttúrulega eitthvað sem að sko, við erum að tala þúsundir. Það eru svo margir eldri borgar og nú fjölgar þeim.
Já.
Nú fjölgar þeim gífulega, nú er að komið þessir árgangar.
Stóru árgangar.
Stóru árgangar. Þetta er stríð. 51, 2, 3, 4. Þannig að þeir hérna er að koma inn og þannig að við erum að tala um alveg geysilega stóran
kostningahóp. Þessuna væri einmitt góð hugmynd núna að leggja breyta þessum lögum varandi innborgun í lífeyrissjóði til að ná í þessa peninga.
Þannig að stjórnmálamenn ætti að huglega það líka ef þeir líta til
Já, þetta hefur náttúrulega verið umræðan í mörg ár, þegar einmitt þessi eldri bylgja sem væri á leiðinni og er að koma og mun koma. fólk lifir náttúrulega lengur og heldur heilsu lengur. Mm. Það alltaf að vera 70 í dag heldur nú var fyrir 25-30 árum síðan.
Já, já.
En ég vil endilega, fyrst ég komin hingað, að fá að sko vekja athygli á þessum þingmálum og hvet fólk til að kynna sér þessi þingmál okkar og hvað við erum að gera. Og hérna, það engin flokkur eins og við á þingi í dag. Og þessi flokkur, flokkur fólksins, hann hefur breytt umræðinni. Við erum staðan í að standa við það sem við erum að lofa. Og eins og segja, við erum með lausnir á borðinu, við erum með tillögur að lausnum á borðinu. Og það verður mjög fróðlegt núna að sjá einmitt sko þessi þingmál sem við erum að leggja fram núna og munum leggja fram í vetur að lesa umsagnirnar sem koma þau mál. Þannig að við fáum þá svörun við því sem við erum að leggja til og getum þá endur skoða þetta allt saman, skoða þetta betur og svo framvís unni þetta með ábyrgum hætti sem stjórnmálamenn. En ég vil nefna að benda á það að flokkur fólksins, hann hefur á mörguleiti sko breytt umræðan og fært umræðana á stóru hluta yfir einmitt á þá sem standa höllum fæti í okkar samfélagi. Til að mynda aldraða, öryrkja, nú í gær voru við með umræðu, sérstaka umræðu þinginu sem Inga þar sem Inga Sæland var málsefandi um fíknifaraldurinn hér á Íslandi sem mjög alvarlegt vandamál. Já. Og þarf að ræða miklu meira. Já. Það að hellast yfir okkur hér sterk efni, það hefur verið fjallað það í fjölmiðlum, kókaín til að mynda flæðir hér yfir landið sem aldrei fyrr. Og fjöldi þeirra sem þurfa að fara í meðferð er óskvætti þegar komast í meðferð, hann að snaraukast meðal annars vegna fíknar í kókaín og amfetamín. Þetta faraldur. Þetta er graf alvarlegt mál. Sem við verðum að taka á og ég alveg samfélag
það. Þetta nú ekki vímuefni fátækamannsins.
Þetta ekki vímuefni fátækamannsins, nei, alls ekki. Ég held að það sé nokkur rétt hjá þér. Nú hefur þetta ekki hugmyndu það hvert gangur þeir að kóka þín í dag.
Nei, við sjáum verðin á sig alveg gessilega mikið. Að vísu segir lögla núna verði sé jafnvægi.
Já,
við hafa áhyggjur af því þá erum við konir inn á alþjóðlegan Evrópumarkað.
Hérna þurfum við að taka saman höndum sem þjóð. Við getum það við viljum, við getum ná tökum á sem við viljum.
En þú veist
við höfum ná tökum
á. Hvað segir þá flokkurinn, flokkur fólksins í sambandi við þessa tillögur að leifa kannabis?
Við erum á móti því.
Það er þessi, tónn er að heyrast núna.
Kannabis neysla er mjög skaðleg. Það getur vel verið að hún sé, geti hentað fólki sem er að glíma við sjúkdóma. Ég ætla ekki að gera lítið úr því. Já, ég ætla ekki að gera lítið úr því. En neysla á kannabis efnum er mjög hættuleg og öll þessi efni eru náttúrulega mjög hættulegt og þetta að ræna okkur fólki sem á besta aldri. Ég hef farið á fundi, SAA er alltaf með fundi vikulega, þeir eru mjög fróðlegir, þeir eru yfirleitt núna miðvikudögum í hátíðinu, þar sem eru haldir fyrirlestrar. Og það hefur einmitt verið lagða fram tölur varðandi sko þá sem eru að koma í meðferðir inn á Vog vegna fíknar varðandi amfetamín og kókain. Já. Aldurshópanir, þetta fólk á milli svona 20 til 45 ára. Þetta fólk já. Í blóma lífsins.
Já.
Sennilega þetta fjölskyldu fólk stóna part, já. Sko, skilurðu. Og hérna, hugsaðir sko alla harmleikina og alla erfileikana sem fylgja þessu. Og kurfurnar, til að mynda yfir þá sem eru komin á Vog núna vegna kókaínfíknar, kurfan stefni núna bara 45 gráðu beint upp í loftið. Þeim hefur stórlega fjölga bara þessu tveimur árum. Þetta endurspeglir náttúrulega þann vanda sem er síðan út í samfélaginu.
Já.
Þetta það sem við viljum ræða í flokki fólksins. Við erum velferðarflokkur. Við leggjum gríðarlega áherslu á velferðarmálin. Vegna þess að við fórum inn í pólitík á sínum tíma og ég byrjaði nú mjög snemma með Ingu Sæland bara þegar flokkur var rétt nýstofnaður að með það undir þeim gunnfána við skildum útrýma fátækt. Og við okkur hefur tekist að ná, finnst mér, og nú tala ég bara með maður með reynslu úr stjórnmálum. Ég var áður í Frjálslynda flokknum. Og var á þingi í 4 ár að mér finnst þau hafa náð alveg ótrúlega langt á stuttum tíma. Við erum komin inn á þing, við erum komin með borgarfulltrúa sem er mjög virkur. Við erum komin með aðgang að mikilvægasta ræðustól þjóðarinnar sem er ræðustólinn er á alþingi.
En hvernig gengur að
ná málamiðlun? Það skiptir óbáslega miklu máli í hagsmunabaráttu fyrir þessa hópa.
Gagnvart fjármálaráðherranum, það er stóra máli. Það er reyna að ná einhverju samningum þar á milli.
Já, við sjáum bara til, það er nýbúið að mæla fyrir þessum málum, þessi mál eru bara rétt að skrýðin í nefndir núna og það koma fleiri mál, það er það sem ég var að nefna áðan sko, það verður mjög fróðlegt núna að sjá viðbröðin við þessu, sennilega verður stórpartur að þessu svæður í nefndum, ég kannast nú við það, það eru yfirleitt þannig með stjórnarandstöðuflokka sem er ekki með ráðherra og eiga ekki aðalda ríkisstjórna þegar mál eru svæð, en það verður mjög fróðlegt að sjá umsagnir sem koma inn, sjá viðbröðin þar. Hver þau verða. Ég býð svolítið eftir því. Og síðan reiknaði með því að þessi að ef þessi ríkisstjórn heldur áfram að þá náttúrulega kemur nýtt þing næsta haust og þá verður þessi mál lögð fram að nýju og þá kannski með auknum stuðningi þá munum við kannski falast eftir því að aðrir þingmenn komi með okkur sem meðflutningsmenn þá voru málunum þroskaðri og hérna búin að fara gegnum umræðu og fólk búið að velta þessu fyrir sér þannig vinnum maður í pólitík þetta vinst svona
En ef við snúum okkur á máli sem er kannski ekki mjög mikið fjallað nema þá kannski tengslum við annað, það Evrópumálin og nú liggur fyrir skýrsla frá starfshópi EES-samvinnuna eða samstarfið og þarna sátti í henni já, fólk með svona svipuð viðhorf, virðist vera.
Já.
Og hérna og þessi skýrsla liggur fyrir nú þið í flokki fólksins og fleiri hérna voru að byggja þessa skýrslu, var ekki líka með flokkurinn?
Upphaflega þegar skýrslubeinu var lögð fram að þá voru þetta þingmenn, þá voru þetta allir þingmenn flokks fólksins og það voru fjórir og síðan allir þingmenn með flokksins og síðan tveir frá sjálfstæðisflokk.
Já, einmitt, og þið en sko ég að stundum að spyrja það, sko sumir skynja þetta mál, Evrópumálin þannig sérstaklega eftir að þeir greiddu atkvæðum aðildað hérna orkupakkanum samþykktu orkupakka 3 að það sé svona meiri stuðningur meðal ja í stjórnmálastéttin á Íslandi hjá henni að ganga meira til liðs við Evrópu og sérstaklega finnst sumu þetta vera áberandi innan sjálfstæðisflokksins hvernig skynjar þú þetta
Ég hef nú sagt að við áður Pétur, ég held að það hafi verið síðast þegar ég kom hingað að ég sæi nú orðið ekki mikinn mun á Viðreisn og Sjálfstæðisflokknum. Síðan heyrði ég talað að það er í símatíma í morgun að það veri engin munur á Samfylkingunni og Sjálfstæðisflokknum og síðan varst að vitna þú í grein í Morgunblaðinu sem ég las síðan í dag eftir verkfræðing þar sem hann er að segja það að Samfylkingin sé reynd með 90% fylgi hér á Íslandi.
Já, það var svona, og hérna.
Þetta allt saman með flokkurinn.
Já, við skulum bara, það sem ég tók sem dæmi með sem, hérna, er að hérna, sjálfstæðismenn hafi þetta ákveðna stefnu í sjávarútvegi og samfylkingin aðra, það var þannig, en ekki lengur.
Samfylkingin verið þess að búin að gefast upp á fyrningaleiðinni.
En þeir eru búin að koma til móts við það. Svo sjálfstæðisflokkurinn að koma til móts við Evrópu sjónarmiðin, þannig að þeir, það ekki svo mingill munur á þessum flokkum. Þó þeir stillið þessu upp að þetta séu andstæðir í íslensku stjórnmálum. Vegna þess að sérstaklega hefur samfylkingin ekki lagt mikla áherslu á að styðja við bakið á fólki sem í erfiðri stöðu. Þeir hafa meira farið út í þessa umræðu um minnihlutahópana og svona...
Já, þessum er flokkur fólksins svona auðsýlegur og þingi. Það er til að halda þessum fána hrauslega á lofti það að það þarf að hugsa hag þeirra sem standa höllu
þessu fæti í þessu samfélagi.
Þeir eru náttúrulega bara gömlu félagshyggjuflokkarnir eru náttúrulega fyrst og fremst flokkar háskólaborgar og embættismanna í dag. Já. Þeir eru ekki lengur flokkar alþýðunar eins og þeir voru. Nei. Því miður, það er bara þannig. Og hérna, en við í flokki fólksins, við höfum hérna farið inn á þetta svið alveg frá stofnun. Það var þess vegna sem flokkurum var stofnaður á sínum tíma Inga Sæland stofna flokkinn til að berjast gegn fátækt.
Nú, skýrsla þeirra sem varum að tala hérna Magnús, þessi skýrsla starfshópsins.
Evrópusins, já.
EES, kostir og gallar hérna Evrópusambandsins, það var ekki alveg að vera fjallu kostina, sástu einhverja gallar.
Jú, sko, það náttúrulega kannski kemur ekkit óvart að ríkisstjóð sem stiður EES skuli síðan skipa í þennan hóp fólk sem kannski jákvætt í garð samstafsins Evrópska efnahagssamningsins. Já,
það má kannski fara svona fjalla það, líka augljósa galla.
Já, sko, ég fagna þessara skýrslu. Ég er nú að segja það, ef ég að segja alveg svo vera, þá sá sem átti hugmyndina þessara skýrslu, þá var ég.
Já.
Og ég get sannað það, ef menn eru eitthvað að mæla gegn því.
Nei,
ég fór sem rítari þingflokks fólksins á fundi á heimsýn, ég er nú reyndir ekki félagi heimsýn, en ég fór ársfund heimsýnar. Og hérna þar var norsk kona Katrine Cleveland minnum hún heiti formaður nei til EU sem flutti erindum þriðja orkupakkan og þegar ég kom út af þeim fundi að þá fór ég að hugsa að hérna það var nú sennilega rétt núna því að það verður liðin 25 ár frá því að samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið var hérna settur á að alþingi bæði skýrslu á þessum tímamótum það verður löngu tímabært og að því ég fylgist mjög vel í norskum fjölmiðlum að þá var ég búin að lesa skýrslu sem var gert 2012 í Noregi og ég nú meðan hérna fyrir frá mig.
Hún er svona umfangsmeiri.
Hún er miklu umfangsmeiri en ég mundi þá eftir þeirri skýrslu og mér fannst löngu tíma bara að Íslendingar myndu þá gera úttekt líka á þessu samstarfi. og lagði fram þá tillögu í þingflokki Flokks fólksins og nú var þetta þingflokki Flokksins geta staðfest það og síðan var ákveðið að Ólafur Ísleifsson er því þá fyrsti flutningsmaður að þessar skýrslabeðinir allir innir í þingflokknum erum með líka.
Já.
Og svo samt ég að stærstum hluta greinagerðina með þess og svo framvís og svo framvís. Mm. Núna þegar þessi skýrsla komin fram að þá vil ég einfaldlega segja það að ég fagna því mjög að ég komin fram. Þetta var málverk sem var löngu tímabært erði málað í íslenskum stjórnmálum, þessi skýrsla. Það má alveg deila um það hvernig málverki lítur út, hvaða aðferðum var veitt, það skiptir máli, en fyrst og fremst þá líti á þessa skýrslu sem umræðu grundvöll.
Já.
Og ég vona það að þessi skýrsla þó að sumir fuss og svegi yfir henni þá vona ég einfaldi að það Nei, menn hafa svona verið að gaggrína svona eitthvað verið að nýti hana Já. En hérna mikið af mjög dýrmætum upplýsingum það eru tíundaði kostinir, já, vissulega ég hefði viljað sjá meira ókostina til að mynda varandi vinnumarkaðin
Já.
Ég var á þingi 2003 til 2007 og þá var tekið upp þetta frjálsa flæði frá nýju aðaldaríkjum Evrópusambandsins sem voru ríki Austur-Evrópu.
Frjálsa flæði innab.
Já, já. Og ég barðist þá mjög mikið fyrir því að við myndum nýta okkur frest, heimild til frestunar 2 ár sem við höfðum.
Já.
Vegna þess að ég sagði það við erum ekki reiðubúin
Nei.
Til að taka við því flóði sem mun hellast yfir okkur af fólki frá þessum löndum.
Já.
Hér mun streyma inn fólkin á íslenska vinnumarkað Já. Og það mun hafa í för með sér margar áskoranir. Og mér sýnist nú að það hafi reynst rétt þau orð mín. Ég nú ég að heyra formenn verkalýðshreyfinga hér á Íslandi tala einmitt þetta að frjálsaflæðið á sínum tíma, þetta var 2006, að það hafi helst yfir okkur allt og fljótt. Ég vildi fresta þessum 2 ár og nota þessum 2 ár til að undirbóku betur undir þetta á vinnumarkaði varandi eftirlit og annað þegar ekki brotið á þessu fólki, farið illa með þetta fólk. Þetta er allt saman til í þingræðum sem voru fluttar að mér greinum og öðru. Við máttum fresta þessum 2 ár,
já, við gerðum það ekki. Já, innan þeirra regna sem við já, unnum eftir.
En við gerðum það ekki, þetta var innleitt.
Já, þetta var
innleitt. Og hérna, en þar fyrir utan þá ætli ég heldur ekki að draga úr því að þetta erlenda vinnuöfl sem hingað hefur komið, við höfum marganátt verið mjög heppin með það fólk og þetta hefur gengið að mörguleiti ágætlega en það hafa líka verið ágætlar eins og við höfum því miður séð í dapurlegum dæmum það sem heimitt hefur verið, menn hafa verið að brjóta þessu fólki á vinnumarkaði.
Það finnst mér aflitt. Nú hefur verið talað það og mér þess að fyrirverandi dómsmálaráðherra að taka upp hérna 48 stundarregluna.
Jú, það var hælisleitindur.
Já, hælisleitindur.
Það var hælisleitindur. Það er alltaf annar
pakki. Jú, ég veit það. Ég bara minnist á það sem er tíminn að vera búin.
Já, já.
Hvernig það mál stendur í
rauninni. Já, já. Það hefur ekkit heyrst það síðan þessi dómsmálaráðherra fór frá.
Sem er enn eitt dæmið það að það er búið að lofa ýmsu og síðan.
Já, já. Við í Flokki fólksins voru nú með það okkar stefnuskrá fyrir síðustu þingkosningar að þessi regla er tekin.
Já, þannig að ég mundi það rétt. En aftur
að þessari skýrslu að hérna eins og segi, mér finnst mjög gott að hún sé komin fram og í henni mikill fróðleikur ýmsa hluti og ég vona bara að hún fari sem víðast og mér finnst eiginlega skrítið að henni skuli ekki vera dreift enn meira heldur en gert að þetta náttúrulega bara bók sem ætti að gefa út eins og hverja aðra bók og hérna þannig almenningur gæti bara ná sér í eintak og hreinlega kynnt sér hana. Þetta skiptir miklu máli. Samningurinn með Evrópska efnahagssvæðið hefur að mörguleiti verið okkur mjög hagfelldur. Hann hefur líka haft ákveðna galla og þá kannski sérstaklega varðandi hluti eins og ég nefndi áðan varðandi
óskýra reglur til að
á vinnumarkaði og náttúrulega lýðræðishallinn norðmenn beintu sjónum sínum á sínum tíma mjög mikið að lýðræðishallinn við Evrópska efnahagssvæðið samninginn við Evrópska efnahagssvæðið að það væri að koma inn allt of mikið af lögum og tilskipunum sem norska stórþingið væri nánast að gúmmístimplaði sem má segja og við höfum nú heyrt um það hér á Íslandi líka vissulega en það er margt annað við þennan samning sem er mjög gott og heilt á litið þrátt fyrir allt að þá held ég að þessi samningur eða ég tel það að þessi samningur hafi verið okkur Íslendingum hagfelldur.
Já, við verum að fara að ljúka þessu.
Við verum að gera það.
Ég held það.
Ég þakka bara að kjalla fyrir mig.
Já, ég þakka.
Alltaf gaman að koma enga.
Já, þakka ég fyrir Magnús Þór Hafsteinsson að koma til okkar hér á sögu.
Já.
Og ég þakka líka hlustendum út af sögu sem er að hlusta. Verið sæl.
Já, verið bless.
Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is. Íslandi. Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Búslóðaflutningar í gámum. Gerum verðtilboð. Flutningur.is. Sími 575-3000.
Nýjung hjá húðfagrun. Húðþétting 15% afsláttur í október. Húðþétting besta lausnin gegn slappri og lausri húð. Hún þéttir húðina og fjarlægir slit og appelsínu húð. Húðfagrun. Ertu að glíma við vöðvabólgu, vöðvaverki, gigt eða ertu sífellt þreyttur í kroppnum? Nýju Recovery Magnesium húðvörurnar frá Essential Magnesium geta hjálpa þér. Það innihalda slakandi, bólgueyðandi og verkjastillandi náttúrulega efni. Þær fást í flestum apótekum og á heilsanheim.is.
Ljóðabókin Ástkæra landið eftir Ólaf F. Magnússon lækni og fyrrverandi borgarstjóra er saga litríka ævi og ættjarðarást í bundnu máli, skrudda.
Kynnum það nýjasta í hjólhýsum frá Hobby og Adria. Hjólhýsasýning dagana 5. til 15. október. Víkurverk, Víkurhvarfi. Nýbökuð ilmandi og beint úr ofninum, heilkvetihorn, múslístangir og lágkolvetna rúnstykki, aðeins 159 krónur. Bakarameistarin fyrir alla. Prímakrydd, vinsælistu krydd landsins. Yfir 60 tegundir af kryddum og kryddblöndum. Íslensk framleiðsla fæst í flestum verslunum.
Skemmtisiglingar á milli Moskvu og Pétursborgar eða öfugt. Komið við á 5 stöðum á milli hinna stórglæsilegu borga í 11 daga ferð og búið í listiskipi. Siglt frá maí út september. Bjarmaland ferðaskrifstofa sími 770 50 60 bjarmaland.is sími 770 50 60.
Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apótekum.
Múrbúðin auglýsir. Mottur og renningar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Erum að taka upp risasendingu af ótrúlega fallegum barnafatnaði. Kíktu við Next kringlunni.